GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
AaB er officielt på udenlandske hænder efter SSE har udnyttet muligheden for at få over 50% af aktierne. Det ser vi nærmere på denne gang i reposten, hvor det dog primært skal handle om en brandvarm AaB-angriber, som har fået en decideret drømmestart i klubben. Mit navn det er Jens Otto Barsø. Velkommen. Og med i studiet denne gang er Mathias Jørgensen, som spiller for AaB, og så Simon Ydelsen, der er sportsjournalist hos det nordjyske mediehus. Og så skal jeg sige hej til Simon og Mathias. Hej med jer.
Hej.
Hej.
Og Simon, du er jo kommet i studiet i dag for blandt andet at snakke om SSC 22 og det her med, at de nu har overtaget aktiemajoriteten i AaB. Men allerførst, Simon, der er jo landskampspause lige nu.
Ja, det er meget kedeligt.
Fik du set landskamp?
Sådan midt halvt øje.
Ja.
Men jeg var faktisk mere optaget af at se Frankrig-Tyskland bagefter.
Okay. Hvordan er det egentlig?
Ja, der vandt Tyskland. De spillede faktisk rigtig godt. Det kom lidt bag på mig.
Og Mathias, du har jo også haft lidt ferie ude for AaB her de seneste dage. Eller ferie, det ved ikke, om man kalder det. I hvert fald fri. Fik du set landskamp?
Jeg fik også set landskamp, ja. Det gjorde jeg.
Og hvad synes du?
Ja, men det var måske ikke den mest sprudlende landskamp, jeg nogensinde har set, men jeg fik set den, og det var vist også godt for mange af de drenge at få minutter i benene i hvert fald.
Nu er det ellers også, det er den første sådan rigtige periode med feriedage, du har haft, eller fridag ude for AaB. Hvad har du brugt tiden på så? Har der været noget, der lige skulle samles op på?
Jamen, vi var så heldige lige at få et par dage fri efter Hillerød-kampen, og det passede perfekt med, at jeg var fra Sjælland af, så jeg kunne lige komme hjem og besøge familien og få set nogle kammerater, som jeg ikke lige har haft så meget tid til at se ellers. Så det var rart lige at få tanket lidt energi op og få set dem, man ikke ser så meget.
Og de fridage, de kommer jo lige i kølvandet på en rigtig fin periode for dig, efter du kom til AaB med en masse mål her i de første fire kampe. Det skal vi snakke om senere, men allerførst lige her, Mathias, prøv lige at sætte på ord på den start, du har haft i AaB, så snakker vi mere om det senere.
Ja, der er ingen tvivl om, at lige på målkontoen, at det var nok ikke rigtig noget, man kunne have drømt eller skrevet bedre, inden at jeg ligesom fandt ud af, at det var her, jeg skulle spille fodbold. Så det har været en dejlig, positiv overraskelse, og det har også udmøntet sig i nogle sejre, og det har været godt, fordi at vi har et mål, og det er at skulle op til sommer.
Det har faktisk været tre sejre i en uafgjort, indtil videre.
Det kunne godt have været bedre, hvis vi også havde vundet den første, men indtil videre, der kan man godt kalde det godkendt i hvert fald.
Yes. Vi snakker mere om dig senere, men allerførst skal vi lige rundt om noget af det mere aktuelle, der er sket ude på AaB. Og Simon, en af de ting, som jo kom dumpende ind af døren i sidste uge, det var, at SSE 22, eller Sports Strategy Excellence 22, der er jo kommet til AaB for omkring et år siden, de har udnyttet den her ret, de har til at veksle en aktiepost, de havde på 20%, til nu at have 50,5%, hvilket jo så gør dem til majoritetsaktionær i AaB. Simon, grunden til, at de slår til nu, SSE 22? For de kunne godt have ventet lidt længere, hvis de ville. Altså, hvad er forklaringen på det?
Jamen, jeg tror, der er flere ting i det. Altså, for det første, så har de nu haft, altså, det er jo nærmest på årsdagen, for at de gjorde deres indtog i OB. Så det vil sige, at de har haft et år til ligesom at få fingrene ned i dejen, og så altså, konstatere, at det her det er en opgave, vi godt kan se os selv løse på den lange bane. Altså, det er den helt overordnede forklaring på det. Så er der også måske også et signal til omgivelserne i at sige, jamen nu har man fået stablet en vesterkreds på benene, som man også gerne vil ud og præsentere. For det burde give noget goodwill i lokalområdet, at man kan se, at det er solide folk hele vejen rundt. Og så skal vi lige huske på med de her warrants, som det er, at man har benyttet sig af. Det betyder jo rent faktisk, at den investering, der er lavet nu her, det er et resultat af, at der er udstedt flere aktier. Så der er ikke nogen af de forhåndenværende investorer, som har skulle sælge ud af deres aktieposter. Så alle de lokale investorer, de er fortsat med. Der var jo en lang række lokale folk, der gik ind og bakkede op for et år siden. De er der stadigvæk, og så har man så tilføjet en række nye lokale folk, plus at SSC 22 har spyttet godt i kassen med udnyttelsen af den her option.
De der investorer, som du så snakker om, den investorkreds, der er med ind omkring, altså nu, nogle af dem er jo dem, vi har hørt om, altså SSC 22, og så er der også kommet nogle navne på, som man jo ikke rigtig havde hørt om før. Og hvis vi lige tager dem, så er det jo en Manuel Lopez, Peppe Witholz, Markus Frey, Lars Moltrecht, virksomhederne Fribar, Maritime Beteiligungen, og så SSC 22 investorer, Andreas Arnsen, Christoffer Garbe, og så er der så Jens Rasmussen og Bo Lynge og Bo Lynge Rydahl, og så Jakob Kirkebæk Kortbæk fra Eurowind. Altså, hvad er det for nogle investorer, Simon? Fordi det er jo ikke nogen, man sådan...
Vi kan jo dele op i to puljer der. Altså, de første navne, du nævner, det er jo venner af SSC 22, så at sige. Altså, det er jo folk fra deres netværk.
Men ikke fodboldfolk?
Ikke nødvendigvis. Det er mere forretningsfolk, men det er også folk med en eller anden form for passion for sport. Kunne jeg forstå på Jan Peters, da jeg snakkede med ham. Og det synes jeg egentlig lyder ganske fornuftigt. Og han understreger, at det er ikke folk, der skal ind og have en... altså, de skal ikke ind og være medbestemmende på nogen måde i OB's daglige drift. Det er ledelsen, der sidder heroppe, som suverænt tager de beslutninger, der skal tages i dagligdagen.
Og så er der de lokale, kan man sige, Eurowind-folkene.
Ja.
Som jo har været involveret i Hobro i mange år.
Ja, altså de har været med til at sparke gang i Hobros akademi. Jeg tror primært, det er Jens Rasmussen, som du nævner, der har været tovholder på det. Og det er jo spændende, at han nu, hvad skal man sige, går ombord heroppe i OB, og så ligesom vil bakke op om det. Fordi det er, hvis man går ind og kigger på Eurowinds regnskaber og deres vækstkurver, så kan man se, at det er i hvert fald en virksomhed, som kan finde ud af at tjene penge. Så altså bare det, at de bakker op om OB, det er et godt signal. Plus, at vi skal jo så huske på, at der stadigvæk er en lang række lokale investorer, som også fortsat bakker op. Så det er, i forhold til alle de skrækscenarier, som vi har set rundt omkring i landet, så er det her bestemt noget af det bedre, vi har set.
Altså de penge, som så er skudt ind i OB med den her investorkreds.
Altså de der 45 millioner.
Ja, det er 45 millioner, eller vi kan også sige. 45 millioner, 398.667 kroner. Ifølge den meddelelse, OB sendte ud. Altså, hvad skal de penge bruges til?
Jeg kunne godt være lidt fræk at sige, at de skal nok bare bruges til at dække et stort hul i budgettet. Men der er ingen tvivl om, at de her penge også, altså en del af pengene skal også bruges på det, vi kalder langsigtede investeringer. Det vil sige investeringer i infrastrukturen, akademiet, altså opgradering af faciliteter der. Og der er jo allerede noget, der pågår i forhold til Aalborg Kommune og OB's moderklub.
Men hvis der skal dækkes et underskud på, lad os sige, 35 millioner igen til næste år, så er de jo nærmest væk, alle de penge her.
Ja, og det, altså, jeg tror også, at vi skal være realistiske og sige, at en stor del af de penge her kommer også til at gå til dækning af et driftsunderskud, fordi det er jo det, OB kigger ind i.
Og så kan man sige, så normalt, når man har en investor, så når der bliver tomt i pengekassen, så kommer der flere penge. Gør det også det for dem her?
Er
det,
altså, de har understreget, det sagde Jan Peters, vi skal ikke blive ved med at lægge penge ind i kassen, fordi at det er ikke holdbart, og det ønsker vi ikke at gøre. Og det var han meget bestemt omkring, da jeg snakkede med ham, så det var en meget, meget vigtig pointe for ham, at sige, at det her, det bliver ikke bare et tag-selv-bord. Så der skal til at ske noget på drift siden for OB.
Og hvad er egentlig de her, hvad er planen egentlig? Altså, er det blevet gjort klart endnu? Altså, hvad er deres plan sådan på længere sigt med OB? Andet end de her ting, de siger med, at de skal lave.
Nej, jeg ved godt, der er folk, der snakker om, at vi har fået en plan og sådan noget. Det har vi reelt set ikke, og det, det må vi jo se, hvornår den bliver præsenteret, både i forhold til spillestil, men også i forhold til de her overordnede tanker om, hvad det er for en profil OB, som klub skal have.
Jamen også, hvad man vil med OB. Sådan, er det planen, at det skal bygges op og sælges videre? Eller
ja,
hvad?
Det er et godt spørgsmål. Men de vil jo vise, at man kan drive en fodboldklub på en fornuftig måde, og det skal være en økonomisk rentabel forretning. Og vi skal jo ikke være blege for at sige, at de har jo fået tjent penge til sig selv, så altså, det er jo ikke ren klubkærlighed, at de gør det her.
Simon, hvis du sådan, nu har vi jo kunne se, hvad Ole Jan Kappmeier og Julius Nagel og så videre, hvad de har lavet her i det første år. Du skrev en kommentar, du også var lidt inde på det, hvor du skrev, at de havde vundet i det her, hvis man kan kalde det ejerlotteriet med de her tyskere. Altså, hvad synes du, de har gjort godt indtil videre?
Jamen, altså, det jeg egentlig hæfter mig mest ved, det er, at de har ikke fucket det hele op, ligesom vi har set andre steder, hvor der er, altså, nu har vi jo Mathias på besøg i studiet, han kommer fra Esbjerg, altså Esbjerg er i hvert fald en af skrækhistorierne på, hvordan at man kan ville for meget, for hurtigt og lidt for gennemgribende. Altså der har der trods alt været sådan en meget pragmatisk tilgang til det fra de her nye folk, som har sagt, jamen vi har respekt for den klub, vi er kommet ind i, og vi skal prøve at bibevare så meget af de her værdier, er det jo som hersker i klubben, og dem skal vi prøve at bygge videre på. Det synes jeg, man har levet op til.
Altså man kan sige, at det seneste år har jo, i forhold til det år, der var før, måske også lidt nogle af de andre, det er jo nærmest lidt kedeligt, Simon, med ansyn til, hvad der sådan er sket.
Jeg vil faktisk sige, at det har været lidt, det har været dejligt, at der ikke har været, en trænerfyring, eller en direktørfyring.
Eller spillerfyring, eller...
Ja, slagsmål i spillertruppen, eller hvad vi ellers har oplevet. Der var fuld plade der.
Mathias, jeg kan lige spørge dig, du skal selvfølgelig ikke stå og fortælle om og bedømme din arbejdsgiver, men hvad føler du, det er for en klub, du er kommet til, og på den måde dagligdagen er derude?
Jo, men der er ingen tvivl om, at jeg føler, at det er en klub med styr på tingene. Nu er det stadig tidligt for mig i forhold til, at jeg stadig kun har været her i få uger, men der er ingen tvivl om, at vi kan mærke som spillertrup den daglige ledelse. Der er ro på tingene, der er ro på trænerstaben, der er ro på spillertruppen. Der er et fælles mål omkring, hvor man vil hen. Man vil samme vej, alle vil i samme retning, og det giver bare en ro i hvert fald i spillertruppen, og at alle retninger ligesom peger en vej, og der ikke er 20 forskellige retninger af folk ved, så det gør det meget betryggende og meget fedt at være en del af og arbejde hen mod et fælles mål.
Altså vi kommer nok til lige at runde Esbjerg lidt senere med, hvordan det var at være dernede. Men var det meget anderledes i dagligdagen, end det, du oplever nu? Eller var det bare noget, der foregik sådan ude i periferien?
Jamen altså, det skal vi hen på. Jeg var i Esbjerg i 2 år, og jeg vil sige, den er lidt delt op i nogle faser. Altså, da jeg kom, der var det meget anderledes. Altså, der kunne man godt mærke, at den daglige ledelse måske ikke lige sad i Esbjerg normalt og kørte dagsordenen. Og det sidste halvandet år, i hvert fald det sidste års tid, jamen der var ro på spillertruppen, og der var ro på omklædningsrummet, og det er jo egentlig det, vi skal koncentrere os om som fodboldspillere. Vi er ansat til at skulle spille fodbold, og vi er ansat til at skulle præstere. Og vi kan selvfølgelig godt mærke, når der er uro, men vi havde nogle gode ledere, der var gode til at sætte en retning for os, og ligesom sige, at vi koncentrerer os om vores arbejde, og så må det andet være op til nogle andre i hvert fald, for det er ikke vores jobbeskrivelse at skulle holde øje med, hvad der foregår på ledelsesgangene.
Vi kommer til at snakke om dine forskellige klubber lidt senere, men vi kan lige runde den her AB snakke af med SSE 22, Simon, og så sige, hvad forventer du egentlig kommer til at, nu har de været her et år, hvad kommer til at ske i løbet af det næste år? Hvad ligger der i kortene?
Jamen, det er jeg også egentlig spændt på at se. Reelt set ved vi det ikke, men altså, de første meldinger, vi har fået, det går jo lidt på, at nu skal man rykke op, og så skal man prøve at se, om ikke man kan bide sig fast i Superligaen igen. Det er det overordnede sportslige mål, og så har man nogle mere strategiske mål på akademisiden, men egentlig også i forhold til, hvordan klubben skal drives, og der har det været vigtigt, at man nu har fundet en ny direktør til ligesom at køre det videre.
Og ham kan man jo læse en hel masse om, blandt andet på nordjyske.dk, hvor han fortæller lidt om, hvad han skal sætte i gang, og hvad han vil. Men det er jo ingen hemmelighed, at det er, der skal sættes nogle skibe i søen rent kommercielt ud ved OB i den kommende tid.
Ja, der skal ske meget, og specielt på de her sponsorindtægter, der skal jo løftes meget.
Det må vi se, om han får gjort. Så inviterer mig ind på et tidspunkt, hvor han kan fortælle lidt om, hvordan han er lykkes med det. Men jeg tror bare, vi lukker snakken om SSE 22 og deres, kan man sige, overtagelse. Nu er AaB jo ejet af tysker, så at sige. Så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at
gå. Må jeg ikke lige knytte den sidste kommentar? Fordi der er mange, der har været bekymret for, jamen nu har de jo aktiemajoriteten. Bliver det sådan noget med, at så kører de deres show ene og alene? De kan ikke bare trumfe deres dagsorden igennem, sådan uden hensyntagen til, hvad baglandet heroppe i Nordjylland siger. Fordi, og det gjorde Jan Peters også meget klart, altså der, man har brug for den lokale opbakning. Altså SSC 22 har brug for, at der er godt med sponsorkroner i kassen, og der er lokal opbakning til alt lige fra stadionplaner til op, altså tilskuer på lægterne. Så, så vi skal ikke frygte, at det bliver sådan noget med, at der lige pludselig står et nyt hold efter sommerferien, og der er en helt anden agenda for det her. Det er slet ikke der, vi er.
De siger jo også, kan man se det, vi har skrevet, at de ikke, at det får ikke en større betydning for det daglige arbejde, og bestyrelsessammensætningen, det vil de også kigge på, men lige nu der bliver den ved med at være, som den har været.
Ja, det er jo indtil næste generalforsamling. Ja. Jeg foreslår mig, at der måske kommer en ekstra repræsentant for SSC 22 ind.
Vi lukker den her, Simon. Og så er lige en ting mere, vi skal gøre, inden vi skal snakke om dig, Mathias. Så vi skal lige få en af de andre ting, der også kom i sidste uge. Det var jo kampprogrammet for slutspillet. Er det sådan noget, så du det, Mathias, eller det, tænker man over det? Går man lige altså det igennem?
Det var lidt vigtigt at finde ud af i hvert fald, hvornår vi skulle, ligesom skulle spille den første kamp i forhold til, i forhold til de fridage og træningsdage, vi havde op til. Vi så godt, hvem vi skal møde i den første, og hvem vi skal møde i den anden kamp, men altså, nu kan jeg jo kun snakke for mig personligt, og ikke på resten af spillernes vejen, men altså, det er ikke som sådan noget, jeg går så meget op i, fordi en sæson er bare lang, og det der med at skulle kigge mange kampe hen, jamen så tror jeg lidt, man glemmer at holde fokus på hvad det egentlig er, man skal op og gøre i weekenderne. Men der er ingen tvivl om, at vi skal møde SønderjyskE den første på hjemmebane i påsken, og vi håber, der kommer mange mennesker, og vi håber, at det bliver en rigtig god kamp.
Som Mathias rigtigt siger, Simon, så starter man med SønderjyskE i første kamp, og så har man Vendsyssel i anden kamp, Hobro i tredje kamp, og så kommer de andre som perler på en snor, og så slutter man så af i starten af juni eller i slutningen af maj med en hjemmekamp mod Vendsyssel FF, men på det tidspunkt, der skulle der forhåbentlig ikke være så meget spil om.
Nej, altså det eneste, jeg egentlig sad og kiggede på, det var lidt ligesom Mathias, hvem skal man møde den første kamp, og hvordan kolliderer de her nordjyske hold? Men ellers så var det sådan lidt, og det skal Mathias nok ikke stå og sige for meget om, men hvornår skal vi forvente, at OB rykker op? Fordi det er ikke et spørgsmål, om de rykker op. Det er, hvornår bliver det matematisk sikret, at OB rykker op? Og der er vi jo nok optimister, så vi siger, at vi skal hen omkring 4. og 5. spillerunde, så er vi der, hvor vi skal til at finde champagnen frem, og så må vi se, om propperne de skal have flaskerne.
Det synes jeg, det er helt rædselsfuldt at stå og høre på det her, er det ikke det, Mathias? Altså det der med, at alle bare tror, at nu skal I bare ud og cruise den hjem, og Simon står og snakker om champagne og alle de der ting.
Ja, altså, det er jo ikke nogen hemmeligheder, vi har lagt os lunt i svinget. Man skal jo ikke være det helt store matematiske geni for at se, hvor langt der er ned, men internt er det også et statement i spillertruppen, at vi kan prøve at se, om vi kan vinde så mange kampe som muligt. Der er ingen tvivl om, at nu har jeg været her i få kampe, og heldigvis ubesejret indtil videre, og det må gerne fortsætte. Og nu kom spillertruppen fra en rigtig hård sæson sidste år, og ligesom kunne omdanne den negative spiral, der er i at tage mange fodboldkampe, og så oven i købet også have en nedrykning, og kunne vende det i sæsonen efter til allerede og begynde at vinde fodboldkampe igen, det skal man ikke undervurdere. Det giver rigtig meget for mindsetet på både spiller og stab, og der er ingen tvivl om, at vi vil fortsætte så længe vi kan med at vinde fodboldkampe, og det gør vi ved at kigge en kamp frem, og ikke tænke så meget på, hvad der ligger ude i horisonten.
Nu når jeg ser rædselsfuldt, så tænker jeg også på hele den der tankegang om, at det bare er afgjort og sådan nogle ting. Det er jo dødssynd at sige som spiller.
Ja, det kommer du aldrig til at få mig til at sige. Men
det er også helt fair. Det er helt fair. Det skal du heller ikke. Men jeg vil så bare lige indskyde, at der er jo to ting. Altså for det første, OB's pointsnit, det er jo nærmest historisk højt i første division. Det skal vi have kæmpe respekt for. Det er flot. Det er godt gået. Og den anden ting er jo, så kan vi så kigge på forfølgerne og sige, jamen det er altså rigtig svært at se et af de der fire hold, der ligger uden for oprykningspladserne, gå ind og lave 30 point i 10 kampe, som jo nok i virkeligheden var det, der skulle til, hvis der skulle være en minimal chance for, at det skulle ændre sig.
Så hvis vi sådan, dine forventninger til det her oprykningsspil, der så kommer, Simon?
Jamen altså, jeg glæder mig til at se, hvad OB de kan få bygget på i spillet. Jeg har rimelig stor respekt for, at spillertruppen, og trænerstaben siger, at vi skal have den her oprykning på plads. Fordi selvfølgelig skal man det. Men jeg synes også, at vi efterhånden er ved at være der, hvor at, der bør være så meget margin ned til nummer 3, at man kan måske godt se enkelte tiltag, der peger frem mod næste sæson rent spillemæssigt. Jeg synes faktisk allerede, at man i opstarten tog hul på nogle af tingene, og jeg synes så bare ikke helt, at det er kommet til udtryk i alle kampene.
Hvad arbejder I med derude lige nu, Mathias? På at få, fordi man kan sige, en ting, det er jo at arbejde frem mod kampen, og hvordan man vinder den, men der er vel også noget, der skal arbejdes på de større linjer.
Jo, men der er ingen tvivl om, at vi er ved at implementere en spillestil, som er ny for gruppen derude, og det kunne jeg jo også mærke, da jeg kom ind, at det var jo heller ikke den måde, man har gået til spillet på i løbet af efteråret. Så der er ingen tvivl om, at vi startede på noget nyt og noget nyt aggressivitet i forhold til at gerne vil frem og presse holdene og se, om vi kan vinde bolden så højt op på banen som muligt. Og så giver det jo mening, at så er der jo lidt kortere distance til mål, i forhåbentlig at kunne få scoret nogle mål på nogle omstillinger. Så der er ingen tvivl om, at vi også gerne vil dominere kampene lidt mere på bolden. Men det er en... Det er en svær balance, den der, fordi at udefra at se, jamen altså, et fodboldhold går altid efter at dominere 90 minutter. Det er bare sjældent, det sker, at det samme hold dominerer i alle 90 minutter plus, så vi skal jo finde vores veje i forhold til at rykke sammen i bussen, og når det så ikke kører, jamen så er det jo ligesom det, at man skal rykke endnu tættere sammen i bussen i forhold til at få tingene over på ens præmisser, og det er nogle af de ting, vi arbejder på i forhold til, at hvor lang tid kan vi holde dampen kørende i forhold til, at når vi ligesom gør vores ting, at det har vi set meget i de fire første kampe, at når vi ligesom holder os til det, vi har trænet på i hele opstarten, jamen så udkaster det sig faktisk også ofte i chancer eller mål.
Hvad for en følelse har du egentlig haft i de der fire første kampe, som du har været med i for OB?
Nå, der er ingen tvivl om, at jeg har kunnet mærke, at jeg er kommet på et vinderhold, og det stemmer også meget godt i ens i forhold til, hvad jeg kom fra. Jeg kom med en masse selvtillid i bagagen, både på individuelle præstationer og på holdpræstationer, og at komme til et hold, som også har haft sindssygt meget succes på resultatfronten, jamen det har egentlig gjort, at jeg tror, jeg har gået ind og fittet meget, meget nemt i det, i forhold til, at man bagud, jamen så går man efter at vinde, at man foran, jamen så vil vi gerne gå efter at score det næste mål, altså det er ligesom været tilgangen til det, og der har jeg godt kunne mærke, at der tror jeg er fittet ind bedre, end hvis jeg var kommet fra et hold, der måske havde haft det endnu sværere på resultatsiden, i forhold til at komme til et hold, som har et DNA lige nu og vinde fodboldkampe.
Og du kommer jo også selv til klubben med en masse af succesoplevelser nede fra Esbjerg. Du har også prøvet det modsat, at komme til en klub, det kommer vi også ind på senere, hvor du måske ikke har haft lige så høj grad haft succesoplevelser med i bagagen. Det gør vel også en kæmpe forskel at komme ind og så have scoret. Du havde scoret 9 mål nede i Esbjerg, da du kom, og 12 sidst.
Ja, altså uden tvivl. Og det er jo faktisk et af de første reelle klubskifter, jeg har haft, hvor jeg kommer med sindssygt meget succes i bagagen. Og det har jeg godt kunne mærke. Det har jeg kunne mærke på træningsbaner. Det har jeg kunne mærke på banen i weekenderne, at jeg kommer med sindssygt meget selvtillid i bagagen, og jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det skulle stoppe. Der er jo ingen tvivl om, at når man bliver hentet til en klub, jamen så er det ofte, fordi man har gjort det godt, og før i tiden i min karriere, der har det måske været ligesom at prøve at søge de succesoplevelser, som jeg måske ikke rigtig har fået, og måske har stået og manglet, og der har jeg godt kunne mærke, at det har været anderledes at komme til en fodboldklub, hvor jeg har haft selvtillid i bagagen, og det klæder mig, synes jeg.
Ja, det kan man jo nu sige, Mathias, det klæder ham. Man kan sige, mange af de spillere, som OB har hentet, i hvert fald nogle af dem gennem de seneste år, det er jo nogen, der har været god gang, og så tror man på, at de kan blive, ja, man kan bygge dem op til det.
Nu snakkede vi om SSC 22, og hvad det er for et aftryk, de har sat på det. Altså noget af det, som vi måske også lige skal have med, det er, at de spillere, de har hentet, altså mange af dem her, det er jo altså Melker Vidal, Daniel Ask, Mathias, Jibril, og er der flere? Nej, men det er primært de fire, der kan man sige, det er jo fire spillere, som kommer med individuel succes i bagagen, og det er ikke spillere, som skal have genstartet karrieren, fordi de har været på en højere hylde, hvor de ikke har slået til. Det er måske et karaktertræk, som vi skal notere os, også fordi, at man kan da i hvert fald tage altså Vidal og Mathias som de to lysende eksempler på, at det er godt at hente spillere, som kan gå ind og præstere fra dag et af.
Det bliver langt højere grad af det, man populært kalder plug and play et eller andet sted.
Ja, jeg tror i hvert fald som individ, der er det meget at gå uimponeret ind til opgaven. Jeg tror, når man går ind med for mange tanker i hovedet, og man ikke rigtig kommer med den der succesbagagen, jamen så nogle gange så går man også og kæmper efter det, og det samme gør holdkammeraterne, de kæmper også efter at se, jamen hvad er det vi har fået, hvor er det vi skal bruge ham, og jeg tror de ting, at jeg ligesom kom ind, og jeg kan huske Oscar, han tog fat i mig på træningslejren og sagde, jamen du skal jo blive ved med at gøre de ting, du har gjort i Esbjerg. Vi har jo ikke købt dig ind til at skulle gøre alt muligt andet. Du skal jo gøre de ting, som du har gjort dernede, for det er det, du har haft succes med. Og det gav ligesom den der selvtillidsboost i forhold til, at jamen, jeg skal jo bare gøre, som jeg plejer. Og så må jeg tilpasse mig niveauet, og det synes jeg egentlig er gået ret hurtigt. Jeg har godt selv vidst, at jeg synes selv, jeg havde niveau til det. Men der er jo langt fra snak til, at jeg skulle gå ind og gøre det på banen. Og det har betydet meget, at man ligesom er kommet ind og fået overbevist holdkammeraterne om, at det jeg kan, det kan forhåbentlig blive et våben for os fremadrettet.
Nu har vi allerede gået i gang med at snakke med dig, Mathias, men vi runder lige, det gør vi lige om lidt igen, men nu runder lige det der oprykningsspil færdigt, Simon, for hvis vi lige ser på vores to andre nordjyske venner, der er med der, Hobro og Vendsyssel FF, altså hvad forventer du fra dem her i de kommende 10 kampe?
Ja, altså det bliver jo udvikling fra deres side. Det handler meget om at gøre sig klar til næste sæson. Det er mere eller mindre meldt ud fra begge klubber, at der er noget udvikling, som man skal kigge på der. Og så har Hobro også en opgave i at få spillet nogle nye spillere ind, fordi der har jo som sagt været en del udskiftning.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu var vi så godt i gang med at snakke om dig, Mathias, så det fortsætter vi egentlig bare med. Og jeg har egentlig skrevet til dig, at du skulle sætte på ord på hver ophold i dine tidligere klubber som senior. Hvis vi lige tager din ungdomskarriere, så var den jo i FC Nordsjælland. Og Simon påstår, han har set dig spille helt tilbage til dengang, du var 14 år gammel.
Ja, ikke. Ja, jeg kom til at tænke på, at det kan godt være, at vi faktisk er jo 15.
Absolut tæt på i hvert fald.
Ja, men ja. Det var i hvert fald, jeg kan huske, du var en del af et ret talentfuldt kul, det der 0-0-kul, I havde. Kan det ikke også passe?
Jo, det er, vi havde en god årgang, ja. Og den var jeg også en del af, ja.
Du spillede sammen med Oliver Tølbøl og...
Ja, han var så lige i årgang yngre end mig, men da vi kom op og spillede to års fodbold uge 17, der var han en del af det. Ja. Så vi var nogle talentfulde, især offensive spillere på det tidspunkt i Nordsjælland.
Ja, for der var meget snak om, at de henter jo Nikolaj Barton over i Næsby. Og det var sådan et lidt kontroversielt skifte på det tidspunkt, men det var vel også et skifte, som et eller andet sted påvirkede dine muligheder i FC Nordsjælland.
Ja, det var sådan lidt todelt dengang jeg var i FC Nordsjælland, fordi at jeg var sindssygt glad for at være der, og jeg har fået min opdragelse der. Jeg vil aldrig være den for uden, fordi jeg har fået så sindssygt meget med i bagagen. Men på det tidspunkt, hvor det hedder ungdomsfodbold, og man ser konkurrenterne få den ene ungdomsaftale efter den anden, jamen så var det på det tidspunkt, at jeg ligesom skulle gøre op med mig selv. Hvad er vigtigst? Er det at få penge for det, man gør, eller er det at spille? Og på det tidspunkt, der må jeg bare rose mine U17-trænere på det tidspunkt i Nordsjælland, fordi de var, undskyld sproget, pissehammerne ligeglade, hvem der havde aftaler, hvem der ikke havde aftaler, fordi jeg spillede rigtig meget fodbold på det tidspunkt, fordi jeg gjorde det godt. Men jeg blev også nødt til at se på den længere bane, jamen, hvorfor er det, de andre får en lidt længere aftale, og jeg ikke rigtig får noget for det, jamen, er det fordi, de tror mere på de andre på længere sigt end mig, og derfor der synes jeg, det var tid, og så var der også noget logistik i det. Jeg brugte mange timer på først at rejse bagsvær og gå i skole på det akademi, vi havde derinde, og så derefter til Farum og træne, og så hjem til familien igen i Hundested. Det var gerne nogle dage fra 6.30 om morgenen til 8-9 stykker om aftenen, så der var også noget transport og logistik i det, der gjorde, at det var på tide, at jeg fik lidt mere ro på tingene og skiftede på det tidspunkt.
Mathias, er din historie, det er sådan en, som man nogle gange hører, den der med, at jamen, så var jeg lille, og så lige pludselig så blev jeg stor, og så voksede jeg, og så kom der masser af vind i sejlen, og jeg kæmpede med alle mulige, og jeg var på anden holdet i mange år, og sådan noget, eller har du været, kan man sige, i toppen af hierarkiet gennem hele din ungdomskarriere?
Ja, både og, vil jeg sige. Altså, jeg har altid følt, at jeg har haft nogle spidskompetencer, som har kunnet skille sig ud i forhold til mange andre, og derfor tror jeg også, at det har været ikke nemt for mig, men det har været en god pil i forhold til at skulle op igennem rækkerne, i forhold til at jeg altid har haft nogle spidskompetencer, som at kunne gøre sig gældende på hvert niveau. Men jeg tror også meget tidligt, at jeg har lært også hjemmefra, at det er nemt at spille fodbold, når du har selvtillid, men hvad gør du, når modgangen rammer? Og den tror jeg, jeg ramte tidligt. Jeg kan allerede huske U15, der synes jeg selv, jeg spillede godt og havde det godt på vores U15-hold på det tidspunkt. Og så var der noget U15-talentsamling i forhold til U16-landsholdet på det tidspunkt, og der var vist, jeg kan ikke huske, om det var 40-50 spillere, der skulle til Vildbjerg på det tidspunkt. Der kan jeg huske, at jeg ikke var en del af det i forhold til mange af mine andre holdkammerater. Og det var tidligt at opleve sådan et knæk i forhold til, at det havde jeg ligesom, jeg ved ikke, om jeg har gået forhåbninger om det, men jeg havde måske regnet med, at det også var mig, der skulle afsted. Og det var tidligt at mærke sådan en modgangsperiode, og snakkede meget med især min far i forhold til, hvordan kommer man ligesom igennem den modgangsperiode. Og der er jo to måder at gøre tingene på. Man kan ligge sig ned og græde og synes, det er synd for en, eller man kan prøve at tage skeen i den anden hånd, og så ligesom prøve at bevise sig endnu mere. Så jeg vil sige, så meget modgang har jeg ikke haft, og alligevel synes jeg, at jeg har oplevet meget modgang. Men jeg er glad for det nu, når jeg står som 23 år. Jeg synes, jeg har oplevet det i en tidlig alder, og heldigvis for det, fordi det har uden tvivl gjort mig stærkere.
Du kommer til OB, som Simon også vi sagt, fra FC Nordsjælland, og det er der, du får din senior debut på topplan. Et par ord på de år, du havde i OB, eller den tid, du havde i OB?
Jamen altså, de var fantastiske. Altså, det var lige det, jeg havde brug for, uden jeg vidste på det tidspunkt, hvor jeg tog skridtet. Det var, jeg havde brug for at skulle se mig selv an i en 4-4-2-opstilling som angriber i forhold til spids. Jeg har altid godt kunne lide at spille spids. I Nordsjælland, der spillede jeg på kanten og blev måske lidt for meget stagneret derude og gjorde alt, hvad trænerne sagde. Træneren sagde altid, at jeg havde tre muligheder, og så var det de tre muligheder, jeg holdt mig til. Jeg glemte nogle gange at gøre min egen ting i forhold til, at jeg var så ærkær for der, hvor jeg var. Så det var godt for mig at få lidt luftforandring og komme ud af min komfortzone og ligesom lære, at fodbold også spilles på andre måder end ikke kun i FC Nordsjælland, og det tror jeg gav en sindssygt god robusthed i en tidlig alder, og så var jeg heldig, det er man også i fodbold, men det klikkede fra dag i dag. Jeg passede perfekt ind. Jeg havde træner og leder i OB, som troede sindssygt meget på mig, og det fik mig også til at blomstre endnu mere.
Og efter OB, så sker der jo så noget, efter du har haft en god tid i OB, og det er New York Red Bull. Altså, hvordan kommer det i stand, at du skal skifte derover? Fordi det er jo vel et markant skridt for en ung fyr. Var du 19 på det tidspunkt?
18 år, 18 år, tror jeg. Ja, men det var... jeg skriver min første senioraftale i sommeren. Det må hedde sommeren 18, tror jeg. Med OB, og er egentlig klar over det, at de næste tre år, der skal jeg i hvert fald være her, og det var det, jeg havde gået og kæmpet for. Det var den der senioraftale på et Superliga-hold, og det var jeg jo glad for på det tidspunkt, og vi fik nye træner på det tidspunkt. Vi gik fra Ken Nielsen til Jakob Mikkelsen, og han kom ind med en pragmatisk tilgang til tingene i forhold til, at vi skulle spille langt mere direkte og langt mere fremadrettet fodbold, og det passer jo lige ind i min øjne i forhold til at løbe stærkt og løbe i længderetning, og allerede tidligt i min seniorkarriere, men der starter jeg jo med succes, altså min første kamp, det var så min fjerde Superliga-kamp, men min første kamp som senior på senioraftale, at man får lov til at komme ind og score op i Vendsyssel, og det gik ligesom ret stærkt, så havde jeg sådan lidt ud og ind i forhold til det efterår, der som det nu er som ung spiller, i forhold til at dit bundniveau er måske ikke helt, hvor det skal være, men topniveauet var rigtig godt, og så gik jeg ind til et vintertransfervindue, hvor jeg regnede med, at det bliver bare en lang vinter, det her, men kan jeg huske, at jeg får et opkald, at OB havde sagt ja til, at jeg måtte tage en tur med Borussia Mönchengladbach på træningslejr. De var afsted Bundesliga U23-hold på det tidspunkt, så dem rejste jeg med på træningslejr i januar måned, i 10 dage, og gik rigtig godt. Jeg fik 45 minutter, vi spillede kun én træningskamp, fik en halvleg og fik også scoret dernede for U23-holdet her. Synes selv, jeg leverede et rigtig pænt indtryk, og så gik det lidt til hovedet i forhold til, at man kom hjem. Så var man OB-spiller, fordi det kun var et gæsteophold. Og jeg håbede jo på, at nu får jeg lov til at skifte, for nu har jeg jo smagt til det. Og så gik det egentlig lidt i vasken, i forhold til, at jeg hørte ikke rigtig mere om det. Og så var vi på træningslejr med OB i Tyrkiet, sådan en vintertræningslejr, og så blev jeg ringet op, og det startede med, at vi skulle spille en træningskamp nede i Tyrkiet, og jeg var slet ikke på hold, og jeg var slet ikke udtaget hverken på bænk eller startelver. Jeg går direkte op på værelset og ringer til min far og siger, hvad fanden er det, der foregår? Altså, jeg har ikke engang, hvordan kan jeg gå fra bare det ophold, kan det ikke have gjort, at jeg overhovedet ikke er med på førsteholdet, og så måtte han berolige mig lidt i forhold til, at der var to klubber, der var meget tæt på hinanden i forhold til en aftale, så det var der egentlig, og det er lidt altid den kontakt, jeg har haft både med min far og min agent, at jeg skal først vide, når tingene er konkrete, og derfor havde jeg ikke rigtig vidst så meget til det siden, og så var det over at prøve at se på forholdene i New York. Første gang, de ringede til mig og sagde, at jamen, det er USA, det er New York. Jeg sagde, jeg skal fandme ikke til USA. Det er sådan noget, jeg gør, når jeg bliver 30. Men når man så hørte mere ind til det, jamen, så var det jo i Red Bull-koncernen i forhold til den udvikling, mange spillere tager i forhold til at skulle ind igennem en Red Bull-koncern og i forhold til at skulle ind igennem deres filosofi. Og jo mere jeg så på tingene og faciliteterne, jamen, så synes jeg, det kunne være et sindssygt spændende skridt. Jeg var en af first moverne i forhold til europæere, som faktisk tog skridtet som ung til USA. Måske også et år eller to for tidligt i forhold til, hvordan det rigtig blomstrer nu for europæere. Men på det tidspunkt var jeg ikke så meget i tvivl om, at det kunne være fedt at skulle derovre og igennem en fodboldudvikling derovre.
Ja, du vælger jo, altså, du kommer så til New York, og du er 18 år på det tidspunkt, hvor du så flytter derovre. Altså, det er jo et kæmpe spring.
Ja, der er ingen tvivl, at det var et kæmpe spring, og når man først, jeg havde min far med over de første 4 uger, og min kæreste skulle også stå, men hun skulle lige gøre sin studentereksamen færdig, så hun kunne først komme et halvt år efter. Men ja, det var et stort spring, og da min far han fløj efter de første 4 uger, hvor vi havde fået etableret en lejlighed, og man sad i lejligheden helt alene med tidsforskel og ting og sager, der kunne man godt føle sig lidt alene, og der skulle man lige lære tingene at kende, for der, selvom det hele gik hurtigt og stærkt, og alt er så spændende, så på et tidspunkt så rammer hverdagen, og så bliver det også lidt hårdere.
Men der bor i New York som 18-årig, det er jo en buffet af alle mulige, det er vel også, altså det er jo vel svært, og nu siger jeg svært, det er det jo ikke, der er selvfølgelig en masse ting og sådan noget, men der er jo også en masse fristelser og alle mulige ting, når man er i sådan en by.
Oplevelsen i sig selv er jo kæmpe stor, og det var jo en kæmpe oplevelse også i forhold til, det er ikke mange unge drenge eller piger, der får lov til at skulle til New York som 18-årig, og så faktisk leve af det, man elsker at spille fodbold over. Det var en fantastisk kombi i forhold til, at man kunne leve at spille fodbold og bo i New York. Men det var fodbolden, jeg var derover for, og selvfølgelig var det fedt at bo i sådan en stor by, men det var fodbolden, jeg var derover for. Det andet var bare en kæmpe stor sidegevinst.
Hvordan var fodbolden derover?
Anderledes.
Ja.
Anderledes. Folk er sindssygt stærke derover. Folk er sindssygt hurtige, og nogle gange kniber det lidt med teknikken, men det er fysisk sindssygt godt præget, og det hænger også meget sammen med, at der bliver brugt sindssygt mange penge på infrastruktur og sundhedsstab derover i forhold til at få de bedste øjne på det hele derover. Så mange af de spillere, man spiller med derover, er sindssygt dygtige atleter. Nogle gange kniber det lidt i forhold til den fodboldmæssige del af det og den taktiske del af det, men på det tidspunkt var det nogle helt vanvittige fysiske atleter, jeg spillede sammen med og spillede imod, så den var anderledes, og det tog også noget tid at vende sig til.
Ja, for en af dine forårs er jo også fysikken, hurtigheden. Altså, var den måske, den var ikke så i øjnefaldene derover så lige pludselig, eller var der andre ting, du så skulle udvikle for at kunne gøre dig gældende?
Det var jo lige pludselig et realitetstjek i forhold til, måske herhjemme i Danmark, der har jeg nemt kunne løbe frem i modstander og så se pissehammerne gå ud. Men der blev jeg nogle gange løbet op og ligesom skulle finde andre veje til at skulle kreere chancer og score mål. Og det var en udfordring, og jeg kan huske, at jeg kom derover. Jeg var ikke særlig stor. Altså, jeg var meget tynd og meget spinkel og havde nogle problemer, når de store amerikanere, de gik til den. Så det var jo en god udviklingsfase set her nogle år efter. Noget, jeg har været sindssygt glad for, men på det tidspunkt hårdt ikke at kunne bidrage lige så meget, som man gjorde i Danmark.
Når du ser tilbage på det nu, er det sådan også sådan rent personligt at bo derovre og de ting, det har givet? Altså, hvad har du så taget med derfra?
Oh, men der er ingen tvivl om, at det menneskelige aspekt endte med at fylde langt mere, end det fodboldmæssigt gjorde, fordi jeg havde et år derovre, hvor det spillede meget på deres andet hold, og fik egentlig gjort det, jeg skulle. Lidt i forhold til det, jeg lærte, da jeg var yngre. Enten kan man græde over, at man ikke spiller så meget førsteholdsfodbold, man kan prøve at tage skeen i en anden hånd og præstere på anden hold, og det synes jeg gjorde. Og kom ligesom tilbage med kæmpe motivation for år 2, at nu har jeg ligesom lært det hele at kende, og min kæreste var der med derovre, og tingene, nu var jeg ligesom på plads, og nu synes jeg også, at jeg var på plads med at lære fodbolden at kende og kunne bidrage. Og så så spiller vi jo to kampe, og så, så kommer der corona, og så, så kommer hele 2020 til at, til at handle om et stort corona-år i New York, hvor det bestemt ikke var særlig sjovt at, at leve.
Nej, hvordan var det? Et corona-år i New York?
Forfærdeligt.
Ja.
Det var ikke særlig sjovt. Lige pludselig så, så lukkede vi ned. Vi spillede hverken kampe, vi trænede ikke, og jeg sendte min kæreste hjem i en kuffert, fordi hun ikke havde nogen sundhedsforsikring derovre, så hun skulle hjem. Og i en kuffert i 30 dage håbede vi på, men det endte med at blive 7 måneder, at hun var væk. Så det var hårdt, det var mange måneder at sidde i lejlighed helt alene. Hverken kunne rejse hjem til familie, familie kunne ikke komme på besøg. Det var forfærdeligt, men det har givet mig sindssygt meget menneskeligt. Så det er jo meget det, jeg husker tilbage på nu. Det har gjort mig meget robust, men da man sad i det, der var det ikke sjovt, fordi at man kunne hverken ringe eller skrive til nogen, der havde forstand på noget, fordi ingen vidste noget på det tidspunkt, og at være isoleret derovre, det var forfærdeligt.
Hvad gik dagene med så?
Jamen, dagene gik med, jeg prøvede ligesom at stå op på samme tid altid, og så havde vi noget løbeprogram, vi skulle overholde, som jeg skulle prøve at gå ud, og da jeg endelig havde fundet en sti ned ved en sø, hvor jeg kunne løbe, så 5 dage efter, så skulle jeg derned igen på U2, og så blev den lukket, for der måtte jeg heller ikke løbe, så det gik med at finde sindssygt mange remedier i forhold til at finde ud af, hvor jeg kunne lave mine fysiske ting, uden at der var også udgangsforbud i en lille periode, skulle have en seddel med ned at handle. Altså, der var sindssygt mange ting. Altså, tingene var reddet væk fra butikkerne. Jeg kunne ikke engang finde toiletpapir. Jeg havde ikke nogen masker til at starte med, så jeg kunne ikke komme ind og handle, fordi mit halsterklæde var ikke godt nok til at dække mund og næse. Så der var sindssygt mange ting i det, der gjorde det hårdt på det tidspunkt. Og det der med ikke at kunne ringe hjem og ligesom... De vidste jo heller ikke bedre, så jeg kunne ringe hjem og være sindssygt frustreret, og jeg ikke vidste noget, og de var jo lige så frustreret, fordi de kunne heller ikke gøre noget, så det var en hård tid.
Du får jo også lige en smut tilbage til AGF, mens du er på kontrakt i New York, altså på en lejeaftale. Hvad overvejelser var der omkring det på det tidspunkt?
Corona. På det tidspunkt, det er nemlig mit år 2 derovre, ja. I 2020, og vi kommer jo tilbage og skal spille noget MLS igen, og det hele begynder så småt at åbne op igen. Men at sidde der fra marts til september, oktober måned, hvor min kæreste ikke engang er der, og min familie kunne hverken flyve på ferie eller noget, og jeg kunne ikke flyve hjem og besøge dem. Det tog hårdt på mig. Jeg sad der, jeg tror jeg var 19 år på det tidspunkt, ikke? Og det fyldte mere, end jeg måske lige havde regnet med. Også på fodboldbanen, jeg fik ikke rigtig bidraget med det, jeg gerne ville, og fordi der var alt for mange omstændigheder uden for banen, der gjorde, at det var svært, så jeg gjorde alt, hvad jeg kunne den vinter for at søge mod Danmark, og ligesom se, hvad kan jeg få mulighed for at komme hjem og ligesom komme hjem til trygge rammer igen, fordi at, det kunne jeg mærke, at der var ikke noget godt i at blive siddende derovre, så det var kvæg, at jeg simpelthen savnede, at jeg gerne ville hjem på det tidspunkt.
Og hvad med AGF-opholdet? Det var et lejeophold på et halvt år, ikke?
Jo.
Ja, og hvad ser du tilbage på det?
Ja, du bad mig om at skrive 2 ord, ja. Jeg har skrevet 1 ord, jeg har bare skrevet skader, fordi at, der er ikke så meget at snakke om derfra. Jeg var pissehammerende uheldig dagen før første turneringskamp, rammer ind i en skade, og den skade, den fulgte mig ligesom bare det halve år, og det var bare ikke, hvad jeg håbede på. Nogle gange rammer uheld også i fodbold, og det var bestemt en af de ting.
Du kommer tilbage til New York efter det der AGF-ophold, og så... Finder du også ud af, at der skal du også videre?
Ja, lige nøjagtigt. Ja. Jeg har et halvt år tilbage derovre, ja, af min kontrakt, og jeg ved jo godt, at jeg skal over afzone et halvt år. Jeg ved udmærket godt, at vi har jo snakket med dem løbende i forhold til, at jeg var meget insisterende på, at jeg ville hjem, og de ville jo rigtig gerne beholde mig derovre, og da jeg så endelig fik lov til at tage hjem, så vidste jeg jo godt, at min fremtid ligger nok ikke tilbage i New York, så jeg vidste jo godt, da jeg skulle tilbage et halvt år, at de har ikke nogen fremtid med mig, jeg har ikke nogen fremtid med dem, så det var egentlig ligesom at prøve at få det bedste ud af det, og så var de heldigvis rigtig gode mennesker, jeg fik lov til at spille på anden hold, og jeg fik lov til at spille en masse kampe igen, og mærke, min krop virkede igen, for det havde jeg brug for på det tidspunkt, for der havde jeg ikke spillet fodbold i et halvt år.
Inden vi lige får dig til Esbjerg, så skal vi have bedt dig om at lige at tænke over nogle sjove ting fra New York-tiden. Er du kommet på par ting?
Ja, altså, der var jo en episode, altså i coronatiden, der bliver vi jo isoleret hjemme, og ligesom alle andre gør, jeg har jo ikke ramt så meget andet i forhold til, at jeg bare sad lidt langt væk i forhold til, hvad andre mennesker gjorde, men jeg fik en dansk holdkammerat derover på det tidspunkt, David Jensen, som spiller i Lyngby nu, og han var derover sammen med sin kone, og på det tidspunkt 3-årige Felina, og konen var højgravid og skulle føde i april måned, og de havde jo planer om, at familien skulle over og hjælpe med at ligesom tage lille Felina, og så kunne David og Miral på det tidspunkt komme på hospitalet og få pruttet den lille nye ud. Og så lukkede alt ned, og familien kunne ikke rejse ind i landet, og de stod, og David kunne ikke bare forlade Felina i forhold til, at Mirelle skulle føde. Og så stod de lidt der og tænkte, hvad gør vi her? Så var hun jo nødt til at føde alene. Og vi ringede sammen og skrev frem og tilbage, og jeg var ved at blive sindssyg. Jeg sad i en tom lejlighed og kedede mig. Så vi ringede til vores doktor og sagde, jamen, hvad kan vi gøre? Altså, hvad kan jeg blive testet? Hvor mange gange kan jeg blive testet for, ligesom, fordi de havde et ekstra værelse? Så kan jeg jo flytte ind til dem, ligesom være der i nogle dage, uger, og så hjælpe til, og så få et godt forhold til Felina, og så når Mirelle endelig skal føde, jamen, så kan jeg passe Felina, så David kan komme med til fødslen i stedet for at han skulle være hjemme. Så det endte med, at jeg flyttede ind hos David og Mirelle i 4 uger, og jeg allerede efter 7 dage havde et rigtig godt forhold til Felina, og der endte Mirelle også med at skulle føde, så jeg passede lille Felina en dag og hjalp til de første 2-3 uger med deres lille nyfødte også.
Så du blev simpelthen au pair?
Jeg blev babysitter. Jeg blev bare babysitter, men på en god måde, fordi på det tidspunkt, jeg havde intet liv i min lejlighed. Og samtidig med dem stod de over for en af deres vigtigste beslutninger i deres liv i forhold til at skulle et lille barn og skulle fødes. Det er jo noget, der er langt større end bare, hvad fodbolden og alt andet drejer sig om. Og på det tidspunkt, der kunne vi jo slå 2 fluer med et smæk. Jeg savnede selskab og kunne få selskab hos dem, og de savnede hjælp, og det kunne jeg give dem. Så en sjov historie i forhold til, at vi fik alle enderne til at mødes og fik noget for livet, som vi aldrig vil glemme, og som også har gjort os rigtig tætte i dag.
Hvad husker du især fra sådan noget sportsligt derovre?
Jamen, jeg husker jo alle de kampe, jeg ikke fik lov til at spille MLS, men alligevel husker man også de MLS-kampe, man har fået. Og så husker jeg også en masse tid sammen med en masse gode holdkammerater, og så også en tid, hvor jeg blev godt menneskeligt rustet i kasketten i forhold til, hvordan jeg ligesom skal takle mit videre liv. Lidt som jeg gjorde, da jeg var yngre, tog skeen i den anden hånd, når jeg blev sat ned på anden holdet i forhold til, at det var måske ikke det sjoveste, men jeg måtte gøre alt for at præstere og ligesom vise dem, at jeg ligesom skulle spille noget mere førsteårsfodbold.
Vi skal tilbage til Danmark, og det er så Esbjerg. Hvorfor blev det Esbjerg på det tidspunkt? Og hvad tænker du om det ophold? Nu kan du nu sætte et ord på AGF, det var skadet. Altså, hvad vil du sætte på Esbjerg-opholdet?
Jamen, jeg har skrevet, der er jo kompenseret lidt, fordi jeg tænkte, hvis jeg må skrive 2 ord til alle sammen, så må jeg skrive 3 ord til Esbjerg, når jeg ikke må skrive, når jeg kun kunne skrive 1 ord til Esbjerg. Der er kaos, kickstart og så en masse kammerater. Og det startede jo med, at jeg er fri på markedet, og skal ligesom affinde sin mulighed, og jeg var egentlig frisk, jeg var ung, og jeg kunne det hele, og jeg kunne også blive udlandet, fordi det var mit hoved, det sagde bare, at nu har jeg været igennem det værste, så nu kan jeg tåle det hele. Og der havde jeg en god rådgiver og en familie på det tidspunkt, der syntes, at det var rigtig klogt, at jeg søgte mod Danmark og ligesom fik startet det hele op igen, og ikke bare skulle ud i verden og kæmpe et nyt sted. Og jeg måtte jo nok også give dem ret i forhold til, at det var nok klogt at vende snuden hjem af og få et liv op at køre igen. Og på det tidspunkt ligger Esbjerg i første division, ligger nummer 6, 7, 8 stykker på et tidspunkt. Meget langt fra oprykning. Der ser jeg mit snit til at ligesom tage et skridt ned. Der var også noget Superliga-interesse på det tidspunkt, men jeg så ligesom mit snit for at tage et skridt ned og få spillet en masse fodbold i en stor fodboldklub med potentiale. Og som ikke lå og havde en masse succes, det vil sige, at jeg kunne også komme ind og bidrage med meget af det, jeg kunne, i forhold til, at jeg ligesom fik et halvt års buffer, og så ligesom kunne starte over, når sommeren så startede, i forhold til at give det et skud for at skulle se, om vi kunne kæmpe mere om oprykning på det tidspunkt. Og det blev så pilet en helt anden vej og en tur ned i anden division.
Ja, hvordan tager man det? Lige pludselig skal ned og spille anden division, fordi det er jo, altså, vi skal jo ikke lægge skjul, det er jo overhovedet ikke det, du kom til det derfor.
Nej. Det var det ikke, og det var også hårdt. Altså, det var også, noget af det, man tager med sig i bagagen. Men på det tidspunkt i Esbjerg, jeg spiller ikke kontinuerligt. Der er også ramt af nogle skader det første halvår, og i forhold til kaos, der kan man snakke om kaos i klubben, at jeg tror, jeg når at have 3-4 cheftræner på et halvt år. Altså, det var jo totalt uholdbart på det tidspunkt, og jeg spiller ikke kontinuerligt, og vi vinder ikke nogen fodboldkampe, og man kan bare godt se, hvor pilen den peger henad. Og så kommer vi til sommeren, og vi rykker ned, og jeg kunne godt gøre alt for at søge væk, og sige, at min selvforståelse den er et helt andet sted. Men på det tidspunkt, der havde jeg brug for at spille en masse fodbold, og det vidste jeg forhåbentlig kun i Esbjerg, hvis jeg fik kroppen op at fungere. Og ligesom få vist mig frem igen, fordi det er nemt nok at tale sig på hold alle mulige steder og sige, jamen jeg har været et sted, og jeg har været et sted, men på det tidspunkt, der var det vigtigt for mig at spille en masse fodbold, og få gjort mig gældende igen. Fordi at man kan ikke bare snakke sig til alle mulige steder. Det er også vigtigt, at man får vist det på fodboldbanen. Og der så jeg mit snit til at få en masse kontinuerlig fodbold ind under vingerne til forhold til at kunne få mig selv til at blomstre igen. For det har jeg savnet, siden jeg var i OB.
Så efter det her frygtelige scenarie med nedrykning og sådan noget til anden division, så er du egentlig glad nok for, at du vælger at blive i Esbjerg på det tidspunkt?
Ja, uden tvivl, men det var slet ikke et issue for mig at skulle op og banke på dørene. Jeg er ikke i tvivl om, at der var mange, der var oppe på Jens Hammers kontor og banke på dørene i forhold til selvforståelsen var et andet sted, men for mig var det slet ikke et issue. For mig var det et issue at tage på ferie, få hovedet væk, og så komme tilbage, og jeg vidste, der var en fodboldklub, så var det bare at komme knaldgod form tilbage og få spillet en masse fodbold, hvis træneren så min vej. Det gjorde han heldigvis, og så det var, jeg var faktisk ikke i nærheden af at skulle prøve at se min selvforståelse er et andet sted, for jeg har ikke spillet fodbold. Og når du ikke spiller fodbold, jamen så husker folk er ligeglade med, hvad der skete for 3 og 2 år siden, og 1 år siden. Så for mig, der var det slet ikke et issue at skulle smutte på det tidspunkt. Det var en tanke, men det var slet ikke et issue. For mig var det bare at skulle tage skeen i den anden hånd, meget sammenlignet med, hvad jeg lærte, da jeg var yngre, og så ligesom få spillet fodbold og få sparket mig frem igen, og det er jeg glad for nu, ja.
Og så var du i Esbjerg, det går godt, som vi har været inde på tidligere, du får scoret en masse mål. Masser af sidst, og så kommer AaB og banker på i det her transfervindue. Forløbet i forhold til AaB, hvor længe kendte du til interessen, og hvordan var forhandlingsforløbet i den sammenhæng?
Jamen interessen var, den startede jo i vinters. Vi slutter jo en gang i november i Esbjerg med sidste kamp i anden division, og det samme gør AaB en gang slut november, start december. Og hen over julepausen vidste jeg jo godt, jeg har et år tilbage af min aftale nu i forhold til forlængelse. Det var ikke rigtig et issue på det tidspunkt, fordi der stod jeg i en situation dernede og ikke rigtig vidste, hvem driver egentlig den her klub videre. Så jeg havde ikke rigtig noget projekt at kunne forlænge ind i. Det er jo svært for en fodboldspiller at skulle tilknytte sig et projekt, som man ikke ved er der. Og det tænker jeg også, det er på en almindelig arbejdsplads. Det er svært at knytte sig selv et sted, hvor man ikke rigtig ved, hvad der egentlig foregår om et halvt år. Så forlængelse var ikke rigtig et issue for mig, og så havde jeg jo et år tilbage. Og så fik jeg jo at vide, at der var noget interesse herfra, og den forløb jo egentlig hele vejen igennem januar. De var meget tidligt ude i december-januar måned, og viste meget, meget konkret interesse for, at det var mig, de ville have, og jeg så det også som en sindssygt fed mulighed for mig at kunne tage et skridt op til en stor fodboldklub i Danmark og kunne forhåbentlig bidrage med en masse ting.
Troede du på, at hele vejen, fordi den faldt jo først på plads, altså den blev først meldt ud klokken kvart i midnat, eller sådan noget der på transfer deadline day. Var du hele tiden sikker på, at det skal nok falde på plads, eller?
Nej, det var jeg ikke, og det, jeg tror også, at mine holdkammerater og min træner var lidt træt af mig, og nogle dage så smilte man ned i klubben, og nogle dage så smilte man ikke så meget, og jeg har altid været en meget smilende person, så jeg tror, det påvirkede mine omstændigheder lidt dernede. Gjorde altid mit bedste, passede mit arbejde og trænede, men håbede inderst inden også, at den her mulighed, og jo længere vi kom hen i januar, jamen så jo mere begyndte man jo også at tvivle på, kan det overhovedet lade sig gøre, og dagen... Det er den 1. februar, at det hele det falder på plads, og der vågner jeg op og har en dobbelttræning nede i Esbjerg, og der klokken 3, tror jeg, vi træner anden gang, og der har jeg ikke hørt noget, så der var jeg ret sikker på, at jeg også er her i morgen, tænker jeg, men jeg valgte alligevel at tage et par fodboldstøvler og et par løbsko med hjem, for en sikkerheds skyld, og ganske rigtigt, så blev jeg ringet op klokken 5, at jeg måtte godt køre mod Aalborg nu, fordi at, nu virker det til, at det hele det kunne gå på plads.
Men det er jo en speciel situation at være i, det der.
Ja, forfærdeligt. Altså, det er jo bagsiden af medaljen i forhold til alle de gode oplevelser, man får i fodboldverdenen. Jamen så når du sidder der langt ud på sidste dag i transfervinduet, jamen så er det heller ikke særlig sjovt. Og det har jeg heller ikke prøvet alt mit. Det har stort set faldet på plads, når det skulle. Og det ville den her ikke. Den ville strække sig til det sidste, og det var også hårdt. Men på bagsiden, der er jeg sindssygt glad for, at det lykkes.
Og så kom du, som sagt. Det ved vi jo til AaB. Simon, hvis vi lige skal have dig på banen igen, så Mathias, han har fået en start i AaB, som jeg har været inde på, hvor han spiller.
Må jeg ikke lige stille ham et spørgsmål?
Jo, det må fordi du i hvert fald.
Jeg er meget interesseret, fordi jeg fulgte jo også den her sag sådan ret, altså jeg kom ret hurtigt ind i det, fordi jeg får også at vide både fra kilder i AaB og i Esbjerg ret hurtigt, at der er noget kontakter. Sønderjysk havde vist også været på banen, så vidt jeg husker, hvor de har fået nej. Fordi de var ved at sælge Peter Buch tidligere i vinduet, hvor de ville have dig i stedet for. Men det var du ikke interesseret i. Eller hvordan var det Esbjerg, der sagde nej der? Eller hvad var det, der gjorde, at den døde med det samme?
Nej, altså jeg nåede ikke at få et valg mellem at skulle enten vælge Sønderjyske til eller OB til. Jeg hørte også godt, der var noget interesse begge steder fra. Og på det tidspunkt, jamen så, når det handler om forhandlinger, jamen så er det jo bare ud af mine hænder. Og jo længere det ligesom gik hen i forløbet, jo mere kunne jeg jo også godt høre på vandrørene, at der nok, hvis jeg skulle noget, så var det nok kun den ene mulighed, der var mere realistisk end den anden, også i forhold til økonomi. Og, men på det tidspunkt, der jeg fik ikke lov til at tage et valg mellem de to klubber, men inderst inden var det da også heroppe, jeg håbede på, hvis det ligesom skulle ende ud i, at jeg skulle tage en beslutning.
Tænk også på hele forløbet, altså vi begynder at skrive om det, Bold begynder at skrive om det, Tipsblad begynder at skrive om det, Jyske Vestkysten kommer også på banen, der er jo rigtig mange, der begynder at have en aktie i det her. Og du er også selv ude på et tidspunkt ligesom at sige, jamen det kunne også godt være, at det var noget, du ville være interesseret i. Var der sådan en eller anden bevidst strategi for dig og dit bagland om, at I ville også godt ligesom få fortalt, at du ville være interesseret, hvis det her det kunne lykkes?
Altså jo længere vi kom hen i vinduet, jeg har ikke egentlig gjort mig så meget i forhold til det der med at bruge medierne, fordi lige pludselig så tigger det ud, og det gjorde det jo også derhjemme, det jeg tror 9. 10. januar eller et eller andet, og der har vi stadig ferie, så jeg ser det først, jeg ser det jo på medierne i Esbjerg der, og kunne ligesom se, at nu var anden ude, jeg vidste jo inderst inden godt, hvad der foregik på de indre linjer, men jo længere vi kom hen i vinduet, jo mere kunne jeg jo også godt se, at det her, det er en forhandlingsproces, som bølger langt frem og tilbage, og som måske ikke er lige så nemt, som alle mulige andre forhandlingsforløb er. Og på det tidspunkt, der laver jeg et interview med Jyske Vestkysten, og tænker, at nu gør det vist heller ikke noget, at jeg også fortæller lidt om, hvordan jeg har det i situationen. Stadig med stor respekt for min arbejdsgiver, fordi jeg gav altid alt, hvad jeg havde, også til træning. Men der var ingen tvivl om, at på et tidspunkt, der blev jeg også selv nødt til at åbne munden, og det var faktisk ikke bare initiativ, det var faktisk, jeg fik at vide, at Ole havde spurgt efter mig efter træning, og jeg tænkte, at ved du hvad, det er nok også på tide, at jeg fortæller, hvad jeg egentlig gerne vil, så det ikke bare står hen i det uvisse.
Ja, jeg synes, det var et meget interessant forløb, fordi vi får jo også at vide undervejs, at den er død, og OB havde nærmest opgivet det, og jeg får samme melding fra Esbjerg, hvor de også mener, at der kommer ikke til at ske mere, for OB kan ikke løfte det her, de vil ikke løfte det, og Esbjerg stod stejlt på sit og sådan noget, så hvordan var det for dig hele tiden at få de her meldinger og så kontrameldinger og sådan noget?
Jamen, jeg fik jo de samme meldinger, så den ene dag, der kommer man hjem, og der er man sindssygt glad, fordi så tænker man, nu er tingene lidt tættere på, eller jeg skulle vente på en ny melding i morgen. Og så den næste dag, jamen så får jeg videre, at den er sgu ved at være halvdød. Og så det var en rutsjebanetur rent emotionelt, men jeg var også meget, altså jeg har kørt en meget fin strategi med min agent i forhold til, at han har arbejdet sindssygt hårdt i den her vinterpause, og jeg fik ikke informationer hele tiden, fordi det skal jeg heller ikke have. Men der var ingen tvivl om, at jo længere vi kom hen i vinduet, jo mere interesseret blev jeg også i at høre, hvordan der var ledes, og så svarede han jo så ærligt, som han kunne. Men nej, altså, det var en rutsjebanetur for hovedet, men som heldigvis endte lykkeligt.
Og du kom jo i gang i OB, og der gik det 3 minutter af den første kamp mod Sønderjyske, før du får scoret dit første mål. Var det? Det var tre? Det var,
ja, tre eller fire.
Tre eller fire minutter. Altså, det kunne ikke, altså nu, det er jo alt, hvad man har drømt om, dengang man kommer op, at det er den måde, det starter på.
Ja, altså, der er ingen tvivl om, at da bolden den rammer nettet, og jeg ligesom mærker, at stadion bryder løs, og så var der en masse følelser, en masse kuldegysninger, som gik igennem kroppen. Det var en forløsning, ligesom den lange vinter, som skulle starte nu, i forhold til, at jeg havde fået alt på plads, og så også oven i købet at starte med et mål. Det gav sindssygt mange gode tanker på det tidspunkt, hvor jeg scorer. Men resten af kampen skulle spilles færdigt, så mere når man egentlig ikke rigtig at tænke over det.
Vi har jo snakket om, at du kommer herop med en masse selvtillid og de her ting. Hvis du sådan ser tilbage på de 4 kampe, du spillede for OB, altså, er du så selv tilfreds? udover at du har scoret de mål her?
Tilfreds er jeg aldrig. Det bliver først den dag, jeg bliver nummer 30 forhåbentlig, jeg skal lægge støvlerne på hylden.
Men når du sidder og ser kampene nu, for det gør jo for sekvenser alle de her ting, og bliver analyseret på dem. Altså, hvad er det så, du er tilfreds med i kampen, og hvad er du ikke tilfreds med?
Jamen, jeg er jo tilfreds med at få udbytte på mine ting i forhold til at være chanceskabende og få scoret på mine chancer og ligesom kunne tilføje den der dimension, som vi gerne ville have ind på holdet i forhold til, at nu kan vi også spille i længderetningen, fordi vores spillertrup er, der er så sindssygt mange dygtige fodboldspillere. Men hvis vi også skal blive ved med at spille i mellemrum, så er det måske begrænset, hvor mange chancer vi kommer til at kreere. Og derfor bliver vi også nødt til at have noget i længderetningen. Og det synes jeg er kommet hurtigere end forventet. Jeg har måske håbet på, at mine holdkammerater vil lære det hurtigt at kende, men jeg har måske ikke regnet med det på samme måde. Så det har jeg jo været, kan man sige, glad for, at mine holdkammerater også har set, at det her det kan også være et våben for vores spil, at vi kan... Ham der klaphatten ude på siden, jamen han løber sgu da næsten efter alle bolde, så lad os da bare prøve at spille den ned i rummet, så kan det være, at vi får udbytte på tingene. Så det har jeg været glad for. Så vil vi jo gerne dominere kampene endnu mere, og så er der jo nogle ting i kampene, som gør, at vi måske ikke har haft lige så meget kontrol på den, som vi gerne vil, og der handler det om at tage arbejdshandskerne på, og arbejde i holdets tjeneste, og hjælpe min bak på siden, og hjælpe holdet i forhold til at få løbet en masse kedelige meter defensivt, for at få initiativet over på vores side. Men det der med utilfredshed og sådan noget, det har der ikke rigtig været så meget af, fordi vi kan ikke gå og bruge det til noget, og når vi har analyseret kampene, så analyserer vi jo på holdets vegne, så analyserer vi jo ikke individuelle præstationer. Man vil altid gerne være mere chanceskabende, og jeg vil også gerne gøre det endnu bedre. Altså, ja, efter kampen, så er det fedt at lave mål, men i Hillerød, der vil jeg også gerne lige den ene have lagt den på tværs, eller få udbytte på tingene, så det fylder mere i mit hoved. Jeg tror, jeg selv er den største kritiker, end de er ude på Hornevej.
Nu er det også svært at stå og sige, hvad man selv har gjort godt og skidt, Simon, så det kan du få lov, eller Mathias, så det kan Simon få lov til.
Jamen, jeg synes faktisk, der er et element i dit spil, som er blevet meget overset. Jeg tror faktisk, Lars Justesen, han nævnte det på et tidspunkt, da vi var ved at optage, hvor han siger, altså, du løber rigtig mange, som du selv siger, kedelige meter, og kommer jo ned og hjælper, det vil så være meget være Kasper Jørgensen, men virkelig for løbet mange sure meter, og altså backtracker rigtigt. Det er i hvert fald sådan en ting, der hurtigt bliver overset af tilskuerne, fordi det står ikke på nogen måltavle eller noget som helst. Men det synes jeg har været ret væsentligt at se, at den del sidder også i skaber. Det er noget, der falder der naturligt. Og så synes jeg også, det er tydeligt at se fra træningerne specielt, men også i kampe. Altså, nu har du godt nok scoret 5 mål, men altså, det er også tydeligt for mig at se, at du kigger også meget efter dine holdkammerater. Det er ikke med skyklapper på og så afsted mod målet. Så det giver mig en eller anden forventning om, at vi også kommer til at se dig levere rigtig mange assist. Måske endda flere assist end mål på sigt, fordi jeg tror også, at der er meget hent der, når dine holdkammerater måske begynder at forstå at løbe rigtigt på nogle af de centringer, der kommer fra dig.
Jamen, jeg er meget enig i forhold til, at det er jo stadig så tidligt i forløbet, så der er jo stadig masser af skridt at gå på, og jeg har sindssygt høje forventninger til, at det kan blive rigtig godt, og det er startet rigtig fint, men ja, jeg er meget enig i forhold til, jeg vil også rigtig gerne kreere chancer, også gerne kigge efter mine holdkammerater, hvis de står i en bedre position, end jeg selv gør.
Og jeg har en ting mere faktisk, som jeg egentlig synes er ret vigtigt også at få med. Det er sådan... Jeg tror, jeg lavede et notat efter en af jeres kampe nede i Spanien, hvor jeg sådan skrev, at der kunne godt være noget skjult lederpotentiale i dig. Fordi den interaktion, du har med dine medspillere undervejs hele tiden, forsøger at rette. Jamen, hvis du lige går 2 skridt herover, så kan du spille mig i den vinkel, eller så kan jeg gøre sådan og sådan. Altså, det er i hvert fald noget af det, som jeg sådan savner mere overordnet på det her OB-hold, hvor der er for mange, der egentlig har nok med at passe sig selv. Der synes jeg, det klæder OB, at man får en spiller mere ind, som kan tænke ud over egen næse. Det synes jeg, Mathias skal have noget kredit for.
Du står og nikker, Mathias.
Det ja, kan, ja, men det vil jeg også gerne. Og det, jeg tror, det er ligesom kom mere og mere til mig. Jeg har meget bagagen, jeg har oplevet meget i en ung alder, og så har jeg også i Esbjerg fandt jeg ud af, at jeg blev ret vigtig, ret tidligt for holdet dernede. Og for mig, det fedeste ved at spille fodbold, det er, når holdet vinder. Det er selvfølgelig fedt at kunne bidrage selv, men det fedeste ved fodbold, det er jo grunden til at spille fodbold, det er at vinde sammen med et hold. Og hvis vi skal vinde sammen, jamen, så skal vi gøre det på samme linje alle sammen. Og jeg tror ligesom, det er vigtigt, at vi ret hurtigt får etableret, at vi vil samme vej, og vi ikke står 11 spillere på banen og ved fem forskellige retninger. Men det er ret vigtigt, hvis vi vil vinde fodboldkamp, jamen, så skal vi ville den samme vej, og vi ligesom gør alt, hvad vi kan for at stille hinanden i de bedst mulige positioner i forhold til, at Melker, han vil gerne have bolden i fødderne, så han kan lave nogle af sin rage. Jamen, så ligesom få spillet ham på det gode ben, og ligesom få gjort tingene, så han kan blive sat i scenen, og det samme med alle andre. Altså, spille folk der, hvor de er gode, fordi det er derfor, vi er i gang med at skabe et hold, og forhåbentlig et hold, der kan gøre sig gældende i en højere række, hvis vi får det i hus.
Nu, Mathias, nu er det jo lige nu, alt er godt. 5 mål i 4 kampe og sådan nogle ting. Det kommer til at vende på et tidspunkt. Det gør det altid. Og så vil Simon og mig stå og sige, hvad laver Mathias Jørgensen? Nu kører det ikke for ham, og nu alt det, så er det hele lige pludselig galt og sådan noget. Altså, hvordan, det ved du jo også godt, at det, hvis alt, at det er jo ikke realistisk, at det her, det fortsætter. Hvad tænker du om det egentlig? Altså, fordi der har du vel sådan en masse ting med i bagagen, som du kan bruge i den sammenhæng.
Ja, først og fremmest så tænker jeg aldrig på ting særlig negativt. Jeg tænker altid på hvor jeg ser muligheder, så jeg går ikke rigtig at tænke på. Jeg ved udmærket godt, der kommer en kamp på et eller andet tidspunkt, hvor man ikke lige får nettet til at blafre. Det er jo ikke for fint til at sige. Det ved jeg udmærket godt kommer. Men ligesom at kunne bidrage med mange af de andre ting, også som Simon siger i forhold til at tage arbejdshandskerne på, altså det har altid været meget af det, jeg har gjort i min karriere indtil videre. Altså, alle har gode og dårlige kampe. Ronaldo har dårlige kampe, Messi har dårlige kampe, men man kan altid kigge sig selv i spejlet efter kampen og sige, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at arbejde i holdets tjeneste. Og så kommer de individuelle kvaliteter i nogle kampe, og så nogle andre kampe, så udbliver de måske lidt mere. Men man kan altid tage sin løbsko på og arbejde 100%, det handler hverken om talent eller fin fodboldstøtte eller fine fødder, det kan man altid gøre.
Skal vi ikke sige, at det bliver det sidste for dig i den sammenhæng her, Mathias? Og så håber vi selvfølgelig på, at det fortsætter.
Også mig.
med målene, så når vi mødes her igen, så snakker vi 20 kampe og 22 mål, eller sådan et eller andet. Men tak fordi du kiggede forbi.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme.
Ja, det var alt, hvad vi havde denne gang i Riposten. Tak for, at du lyttede med, og husk nu at abonnere på Riposten i din foretrukne podcasttjeneste. Og du må også meget gerne følge os på sociale medier. Vi er både på X og på Facebook. Og så skal jeg lige her til sidst sige, at vi desværre ikke kommer en tur i kælderen, efter AB har spillet mod SønderjyskE på lørdag i første runde af oprykningsspillet. Vi optager lige et par dage senere og kommer selvfølgelig rundt om kampen, og også hvad der er sket hos de to øvrige nordjyske første divisionsklubber. På genhør.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.